Tak můžeme kameru, můžeme
to dělat jako... Tak, to je asi jedno. Tak, jako první věc, jo, tak jak to vzniklo, že jo, celý? Tak, jak, a, jako možná víte, tak kdo studuje na matfizu, tak si může zapsat libovolný předměst celé Univerzity Karlovy. A já jsem takhle vystudoval biologii, jako biologii buňky.
Platíte
to?
Platíte i pro jednou řádku?
Nevím, ale tak když tam budeš chodit, tak tě jako nikdo nevyhodí typicky, že jo?
Oni všichni na ukáčku jsou jako přednášku jsou public, takže tam chodit.
Ano, ano. A když teda studujete, tak z toho máte jako volitelné kredity. A hornictví jsem teda nedodělal, protože jsem udělal zkoušku, ale nějak jsem neudělal zápočtový důl, takže z toho to nemám jako oficiálně fisu, ale stejně to bylo super. Takže první věc, co chcete, tak jako je tahle URL, kde jsou jednak oskenované zápisky, a jednak dole jsou vizuály. Doporučuji tohle, to je video z roku 91 z uranového dolu, které je opravdu velice jako dobře udělané. Bohužel teda z VHSky, takže jako technicky kvalita nic moc, ale jako je to fakt dobrý jako obsahem. A tady je několik dalších jako videí, tady o tom si částečně budeme povídat. No, slidy jsou tohle, slidy jsou oskenované zápisky, že jo? Takže já je budu tak prostě postupně procházet. Líkuje do toho trošku prostě ta biologie buňky a chemie a tak, tak jako čteme ty věci, co mají jako na sebe napsáno hornictví. tak jako historicky, tak co se jako na začátku těžilo, že byly pozourky, případně nějaký minerální barvy a zajímavý bylo samozřejmě, že potom začala doba bronzová, takže měď, cín a následně slitina z toho. A samozřejmě se těžilo zlato. Takové to zlaté rouno, tak to je opravdu jako rouno z nějaký ovce nebo tak, přes které se rýžovalo zlato, takže skrz to tekla voda a ty zlatý částečky se v tom zachytávaly a pak se z toho vydávaly. A potom teda je dobrý si nezapomenout, že se taky těžila sůl samozřejmě. Mimochodem k tomu, když se potom dělalo bílé zlato, případně chcete prostě udělat slitiny nějakých dvou kovů, který mají vysoký bod tání, třeba jako zlato a platina, tak jak to slate, když jako maximálně máte dřevěný uhlí a to ještě nějaký nekvalitní, tak že vyrobíte eutektickou slitinu tak, že to rozklepete do strašně tenkých plíšků, ty potom sklepete na sebe, ono to vyrobí eutektikum, které má nižší bod tání, že jo, než ty zdrojové kovy a pak už to jako dostavit jde. No. S těma ohňovejma věcma, takže jo, teďkonc jako teda budeme vyrábět důl, že jo, pomocí nějakých jako historických technologií. Tak první věc je potřeba vyřešit větrání, aby se nám ty lidi neudusili v tom, tak můžete nad ústím té šachty udělat oheň a on vytahuje, tím jak se zahřívá, tak vytahuje ten vzduch ze spoda. Teďkonc obecně, jak vůbec jako vyrobit štolu, že jo? Když ještě nemáte ani střelný prach nebo něco takového, tak pokud máte nějakou biologickou poruchu, jo, teď zase to nebude přizumovat, tak aspoň takhle. Pokud máte nějakou biologickou poruchu, že jo, tak podél té poruchy můžete do toho mlátit mlátkem a želízkem a jakoby strhávat takhle k té poruše z toho vrstvy. Pokud poruchu nemáte, tak to máte blbý, protože to musíte prostě celý to čelo, celou tu čelbu rozdělit na takové buchty a potom je můžete zkusit vylamovat z toho. A říkali nám, že tady to teda postupuje řádově 5 až 7 cm na den a člověka. Takže to jde fakt strašně pomalu. No. Pak se dá sázet ohněm, což funguje pro některé typy křemene, který když se zahřejou, tak popraskají. Takže tam zapálíte oheň, pokud jste dobrý, tak si uděláte kouřové patro, aby to mělo hezký tak, hezky to tam hodně hořilo. A potom tam za 3 dny přijdete a ono je to rozpraskaný, vychladlý, můžete to z toho vylámat. No. Já ještě, když vyrábíte profil, tak chcete, aby měl buď takovouhle šikmou chodbu s kanálkem, nebo pokud je vejčitý, tak aby měl takovejhle jako spodek a na něm patro, protože nechcete chodit ve vodě. Jakože je to takový fakt blbý, když jako potom dlouho se chodí ve vodě. No. Takováhle práce se dá paralyzovat, pokud jako máte nějaký takovýto setup. Jo a vlastně vůbec proč jako dělat takovouhle věc, že když máte kopec a tady jako je payload, tak by jako bylo rozumného jako těžit ze zhora, jo. Ale tam je problém v tom, že vám to spodní voda bude zaplavovat a i dneska odčerpávání vody z dolů je velká část nákladů na provoz dolů. A obzvláště, když nemáte elektrický čerpadla, protože jste v pravěku nebo ve starověku, tak prostě holt musíte udělat tu štolu, kterou vám to jako z toho odtejká zadarmo. No, a teda ještě tak morfologie povrchových pozůstatků, to znamená jako co zbyde ze starého dolu, že jo. Tak co lidi dělali je, že teda když jako to těžili ze zhora, třeba protože ta žíla toho vystupovala až na povrch, tak prostě kopete, že jo, okolo je takhle, okolo stavíte haldu, nad tím dáte střechu, aby vám tam nepršelo a nepadal bordel, teďkon zvono to schnije, zasype se toto a zbyde vám tam tohle. Tomuhle se říká pinka. Myslím, jako tady té věci. No, tak, to bylo historické kopání. Tak, teďkonc bude jako vrtání. Když vrtáte, tak to, co vám z toho vypadne, když to děláte některýma technologiemi, tak opravdu máte jako ten válec, že z toho jako dostanete kusy prostě válce, jako ten obsah toho vrtu, tak to je normálně, že vrtné jádro a to můžete analyzovat. A pak třeba zjišťovat, kolik je v tom té suroviny, která vás zajímá, nebo tak. Vrty jsou buď provozní pro tu samotnou těžbu, případně třeba síra se těží tak, že tam pouštíte horkou vodu nebo přehrátou páru a ta síra se dostaví a vyhře se. Uran, že jo, když se těží neekologicky, tak se tam čepuje kyselina do toho a ono ho to rozpustí a potom se z toho to vyndává. No. Další věc, co se dá dělat s vrtama, je karotáž. Karotáž je obecně nějaký, že do vrtu strkáte nějakou sondu třeba, nebo můžete měřit třeba mezi dvěma vrtama, tomu se říká prosvěcování, jakoby, nebo můžete měřit z vrtu na povrch nějakou věc. Třeba já nevím, odpálíte v tom vrtu petardu, na povrchu máte zapíchaný mikrofony a zjistíte, jak dlouho se vám ten výbuch přenesl na ten povrch a tím spočítáte rychlost šíření, která zase závisí na tom, z jakého materiálu ta země je. Jak se jako vrtá dneska většinou, že buď je takové to vrtání, které se ani netočí, to ukážu vám potom, ale tak typicky jako systém rotary, taková to úplně klasický, že máte rotační stůl na povrchu, jako v tom jsou prostě unašecí tyč, která zapadá do těch věcí v tom stolu, přičemž ta tyč může jako jezdit dolů, když potom jako ten vrt prohlubujete, no a na to našroubujete vrtné trubky. Vrtné trubky jsou teleskopické, že jo, protože když jako vrtáte vrt 200 metrů, tak jako nemáte 200 metrovou trubku, že jo, máte 5-metrový trubky a ty trubky mají prostě na sobě závity, které se do sebe zašroubujou a když jako už se dostanete dostatečně dolů, tak tam jako přišroubujete další tu trubku a tak, no. Do vrtu musíte pouštět výplach, což je typicky buď foukání vzduchu nebo voda, která slouží jednak teda pro odnos rozlámaných zbytků z toho, když to tam jako vyvrtáte, že, tak z toho jako jsou zbytky a případně to může i jako mechanicky třeba nějak jako mazat, nebo já nevím, řešit, chladit tu věc a tak. A na konci je takováhle věc a tam je jádro, že jo, jako ta korunka, že jo, není to vrták, jako když máte vrták do vrtačky, je to vrták, který vrtá jenom jakoby po obvodu. Že máte jako vlastně jako plášť válce, který je ozubený. Ten zbytek toho válce, tak to je ta jádrovnice. A když jako vrtáte, tak ten vnitřek, to vrtné jádro se vám jako získá, se vám jako dostane do té jádrovnice. No a teď konc, že jo, když jako se vám jádrovnice naplní, tak to musíte celý rozebrat a vyndat jádrovnici, vyklepnout z tohoto vrtné jádro a zase to složit a zase můžete 2 metry vrtat. Potom se to řeší pomocí těžitelné jádrovnice, že jsou jakoby ty válce dva v sobě a ten vnitřní se dá vytáhnout jako lanem, takže nemusíte vyndávat v celý ty trubky a podobně, jenom z toho prostě ten vnitřek jako vytáhnete. To tam pak taky někde je popsaný. Jo, a ještě tady to, že jo, každý výrobce té vrchní kolunky vám předepíše, jakou silou pro jaký materiál na to máte působit, takže buď to na to, když jste hodně mělko, tak musíte speciálně na ty trubky dávat ještě zátěžky, aby to dostatečně tlačilo na to, a naopak, když jste už dost hluboko a ty trubky nad váma jsou těžký, tak musíte to jako tam nepouštět plnou silou. No. Tak. No. Jo, ještě teda k tomu trošku historii vrtání, tak první jako metody, když se jako byly hlavně kvůli ropě, dřív byla ropa v kopaných studních, ale pak se museli prohlubovat, protože už se ta ropa vyčerpala, co byla takhle snadno dostupná, a to se vrtalo nárazovým blátem. Postavila se velká trojnožka, jakože třeba 5 metrů vysoká nebo tak, a prostě 10 lidí vytáhlo, tady to je jako prostě bláto, no. 10 lidí to vytáhlo, pak to prostě pustilo, ono to tam spadlo na to a udělalo to do té skály jako zářez a takhle se to postupně jako rozbíjelo. Ještě když je ten provaz kroucený, tak teoreticky, když to padá, tak se to jako roztočí, takže jako, ale tak asi to moc dobře nefungovalo, no tak. Jo, bylo to prostě oprus, no, jako to asi dělat, že v nějakých větších jako do větších hloubek. Jinak dneska se dělá vrtání, kdy se ta věc ani netočí, a dole je prostě jenom zbíječka, která do toho buší. Fouká do toho ohromné množství stlačeného vzduchu, který ty kamínky, které jste rozbili, vyfukuje až nahoru. A nahoře z toho prostě stříká gejzír prachu a bordelu. Tohle má samozřejmě výhodu v tom, že nedostanete to vrtné jádro. Takže nahoře je prostě jenom jako geolog, který jako sampluje třeba každou minutu na sample jako vzorek toho prachu, co z toho vypadl, a pak ho může zkusit nějak analyzovat. Jo, takhle se dělají takový ty běžný vrty dneska třeba pro tepelný čerpadla. A prý to stojí tak třeba jako jenom 1000 korun za metr nebo tak, takže to není ani nějak extrémně drahý. A jo, jenom ještě jako technická, kdybyste si nechávali dělat tepelné čerpadlo, tak poté, tak prý lidé to dělají tak, že jenom jako ten vršek třeba zastříkají purpěnou, že jo. Tepelné čerpadlo je, že vyvrtáte vrt, do toho pustíte trubku, pokud máte jako vrtní, ne jako... nepoužíváte jako médium vodu třeba pod zemí nebo tak, ale používáte prostě vrt, tak že to lidi nahoře jenom zadělají a nechají tam tu díru jako zající. A tam je problém, že to jako propojuje z vodně, že když máte třeba v 10 metrech podzemní vodu, tak ona jako vyteče do minus 200 metrů a všem jako lidem v okolí zmizí podzemní voda a jsou potom jako strašně naštvaný, že jo. Takže správně se to má zalejt řídkým betonem, aby se to vyplnilo. Vsah toho vrtu. A tohle se uzavřelo. Jo, tak zpátky k otáčivému, že jo, tak korunka může mít buď sazovaný diamanty, nebo může mít diamantovou impregnaci. To jsem měl v ruce, je to takový prostě ocelová věc, na tom jsou takový ocelový vložky, které jsou jako drsný a vypadá to, že jako jsou v tom nějak naprášený jako diamanty. Je to taková prostě mírně třpitivá, ale spíš ne, je to zabordelený jako... No, jakože to si když tak obrázky si když tak vygulíte. Prostě buď ten vrták vypadá takhle, třeba, jo, tohle je rozšiřovák. A nebo prostě máte tu korunku a ta má na sobě takový zoubky a tady třeba zase mají ty zoubky v sobě takový tvrdokovový válečky. No. A potom jako loukostové vrtání, vrtání šrotem. Když teda jako to vám teda taky neposkytne to vrtné jádro a to funguje tak, že dole je prostě válec z nějakého co nejtvrdšího kovu. Ten válec má v sobě jako kanál a tím kanálem tam sypete tvrdokovové kuličky a točíte s tím a ono to tady prostě roztrhá tu horninu a zase výplachem z toho foukají věci. Jo, sorry, omlouvám se, tohle vám jádro poskytne. Tohle je jenom plášť toho válce, tak, sorry. Ale jako, tak, no.
No. Jako plášť, je to dvou pláštěvý a v tom
ano. No. A pak děláte, že jo. Pak se ještě dá dělat čelní vrt plnoprofilový. To jsou takový kužely, který se takhle točejí do sebe a žere to, jako to, co to má před sebou. A tak, no. Jo, a ještě jak tady bylo to vrtné soutyčí, tak někdy se to neotáčí. protože tím přenášíte, že po těch trubkách jako kroutivou sílu a třeba jim to nedělá dobře nebo tak, ale jenom dolů máte hadici a dole je prostě buď hydromotor nebo hydraulic nebo pneumatický motor nebo tak. Jo. Když máte ten výplach vodní, tak to jsou veliký objemy té vody, takže typicky to, co vám z toho vyteklo nahoře, tak sedimentujete a tu vodu tam znova jako pouštíte, protože jinak byste měli šílenou spotřebu, tak pokud nejste přímo u řeky, tak to je jako složité. Další, co se s tím výplachem dá dělat, je, že děláte těžký výplach, buď nějaká jako takovej gel celulózovej nebo nějaký těžký jílový suspenze nebo tak, což je bezpečnostní feature, protože když vrtáte třeba nějaký zemní plyn nebo ropu a je to natlakovaný a ještě třeba je to výbušný nebo tak, tak se do toho dostanete a on vám to vyfoukne prostě ten výplach a fouká tam ten plyn a nahoře nebo cestou vám to začne hořet a tak a je to takový naprv, takže chcete, aby ten výplach byl viskóznější a tak jako zavřelo se to. A případně ten výplach rovnou může působit na zpevňování stěn toho vrtu, pokud jste v nějakým nestabilním, tom. No, jo, a tady to je ta souprava s těžitelnou jádrovnicí, prostě dva válce v sobě, vrtá se to dohromady a ten vnitřek můžete vytáhnout potom lanem, takže to nemusíte vytahovat všechny ty tyče, rozšroubovávat je a zase je spojovat. Tak. No.
Když takhle vrtáš tím, že ti tam zůstává to jádro, tak ono ze spoda zůstane jako
připustí. Ano. A blbě, jádrovnice mají buď v sobě ostny, nebo se takhle zužujou a doufáš, že jak si do toho jak si to tam napresoval, tak se ti to tady do toho chytilo. No. Tak, co se při vrtání jako stane, může stát za problémy, že jo, tak vy vrtáte jako dolů a myslíte si, že vrtáte pod sebe a ono třeba ne. Protože když ta hornina je nějak, obsahuje nějaký takovýhle šikmý vrstvy, tak ten vrt vám začne uhýbat podle těch vrstev, že jo. Takže první věc je vůbec to jako detekovat. Takže k tomu slouží inklinometr. Dneska, že jo, samozřejmě tam strčíte jako elektronický akcelerometr a jako přečtete si ty data. Když jako nebyly elektronický akcelerometry, tak se dělalo to, že jste tam dali třeba že jste tam spustili kádinku s rozstaveným želé, jako rozehřátým želé, a nechali jste to tam a ono jako stuhlo a pak jste to vytáhli a zjistili jste, že ta hladinka je šikmo. A když v té hladince, když v tom rozstaveným želé máte jako magnet plovoucí, tak on vám jako stuhne i v tom stavu, že i víte jako šikmo z hlediska světových stran. Dneska samozřejmě elektronický kompas, elektronický akcelerometr. Co?
V
rozstaveném železe. Roztopený gel, nějaký třeba želé nebo tak.
Jo.
Nic, jako žádná vysoká teplota, jo, jako.
No, no.
Ano. Jo, sorry. To jsem, jo, to mi asi nebylo rozumět, sorry. Potom se dají tam vkládat uhybový klíny, což jako na čelo toho vrtu prostě narvete nějakou věc, která způsobí, že to uhne úmyslně. To se dá dělat i konstruktivně, když těžíte nějakou takovouhle velkou studnu nebo nějakou takovouhle ropnou jako věc plnou ropy, tak buď můžete dělat, že jo, tři vrty jako takhle, ale tím platíte, že jo, tak jako navrtáte hodně a stojí to prachy. Takže navrtáte jeden jako doprostřed, potom ho zalejete, tady dáte uhybový klín a vrtáte takhle a takhle. A taky se takhle dají třeba těžit věci, které jsou pod nějakým městem, kde je problém jako vrtat uprostřed města nebo tak, že to jako načepujete z boku. No, jo. A teď jako, že jo, problém je v tom, když někdo jako vyrobil vrt, nezadělal ho a už třeba ta dokumentace od toho se ztratila a teďkonc jako se to zaplavilo podzemní vodou a teď tam dole jako je 30 atmosfér a teďkonc někdo jako dělá chodbu jako z boku a jako kopne do toho a vyvalí se na něj prostě 30 atmosfér vody. A to je potom jako blbý a to tam pak někde bude řešen, jako jak se to řeší, tak řeší se to tak, že buď jako když děláte chodbu, tak jako ji předvrtáte hodně dopředu, jenom jako tenkej vrt a když to začnete jíst voda, tak to kontrolovaně vypustíte. A nebo se to dělá tak, že když dneska, že jo, samozřejmě všechno děláte pyrotechnicky, takže v okamžiku výbuchu musí být lidi dostatečně vysoko, aby v případě zatopení se neutopili, nebo jsou za nějakýma tlakovýma dveřma a když se vám podaří, že z toho jako vyteče spousta vody, tak ji odčerpáte a zase všechno je v pohodě třeba. Tak. Tak. Jo, pak jako chcete vyrobit pažnici, ozvláště nahoře, kde ještě ta hornina už je třeba navětralá, nebo je tam úplně nahoře hlína, takže jo. Takže zasadíte do toho vrtu válec, který je o trošku menší než ten vrt, a napresujete tam jako beton, takže to vyrobí jako obal z betonu k tomu vrtu. Jo, nikdo neřekl, že se může vrtat jenom, že se musí vrtat jenom z povrchu, můžete vrtat i podzemním díle. A můžete vrtat i směrem nahoru z té chodby. Jako, ta věc jako nevyžaduje, že aby byla, aby vrtala jako směrem dolů. Jo. No, tak dokumentace vrtů, tam asi není nic extra zajímavého. Prostě umyjete to jádro, pokud je měkký, tak ho můžete rozřezat a popisujete k tomu prostě nějaký tady ty šutrologické featurey. Tak. No. Tak, dobře, takže teď nějak jako tušíme matně o tom, jak jako se zhruba jako vyrábějí díry do země a teď bychom jako chtěli vůbec jako řešit, kde ty díry chceme vyrábět, že jo. Takže potřebujeme si pořídit nějaký průzkum. Takže nejdřív jako je nějaké hrubé vyhledávání, pak je předběžný průzkum, podrobný průzkum a pak je těžební průzkum, to je v okamžiku, kdy už těžíte a řešíte, kam se vydat dál, jakoby kterým směrem dál těžit. Tady to asi není nějak ultra zajímavý. Jo, ta kategorizace, jo, bilanční zásoby, když jsou zásoby bilanční, tak to znamená, že s aktuální technologií, politickou situací, majetkovou situací a podobně se vyplatí a těžit. A když jsou nebilanční, tak sice tam jako ten payload je, ale jeho vytěžení by stálo víc, než za kolik se při aktuální ceně prodá. Tak, model. Chci antimon. Tehdy zrovna byla ta kauza lithium na Cínovci, ale to přišlo v Google, jako že na Cínovci lithium, jenom si toho nikdo nevšim, tak to jsme jako, to je, nebyl dobrý příklad. Takže chci antimon. Tak dojdu do nějakých sbírek minerálů, podívám se, odkud jsou antimonity. Vyberu si nějaký území, kde chci zkoumat, pořídím si průzkumnou licenci a teďkonc, že jo, typicky ty ložiska nebudou kvartérní. To znamená, jako, že ty horniny s tím antimonem vznikly hodně dávno a jsou třeba hluboko. Takže buď můžu hledat starý díla, jestli už tam třeba někdo netěžil, a potom třeba bych si mohl zjistit, že s nějakým prvkem se třeba hodně vyskytuje draslík. Jo, že prostě statisticky se je, že když je někde nějaký jako prvek, který mě zajímá, tak se, s ním jako se vyskytuje draslík. Nebo naopak se draslík z něj vymeje. A draslík třeba je dobrý v tom, že část jeho izotop draslíku 40, který je vidět na gamma spektrometru. Takže pak nad tím můžu lítat letadlem a udělat si mapu. No, potom třeba jdu do potoků, vyberu si sediment a analyzuju, kolik je v tom toho cílového prvku. Pak se dělají prostě různý geofyzikální profily, ať už odporový, to znamená napíchám tam dráty, napojím na ně napětí, změřím, kolik se na ostatních objevilo, nebo seismologický, že někam klepnu kladivem a měřím, jak rychle se to kam rozšířilo a podobně. Na základě toho potom mám nějakou mapu toho podzemí, kde jsou vidět nějaké anomálie, ale nikdo mi samozřejmě nezaručuje, co přesně ty anomálie jsou. No. Potom se můžou dělat průzkumné rýhy. To je, jo, takže třeba dostanu nějakou takovouhle anomálii, jakože tohle je izolínická mapa, kde je nějaká jako zhruba, buď nějaká anomálie, nebo třeba už koncentrace, no, koncentrace toho, co mě zajímá, asi ne, ale tak budiš, no. Pak se dělají průzkumné rýhy, že přijede bagr a udělá prostě zářez až na podloží. No. Pak se dělají průzkumné šachtice, to jsou takový hranatý věci jako dolů do hloubky, jako třeba pár metrů do hloubky, nebo možná i desítek metrů do hloubky. To tam potom bude. No a pak se samozřejmě dá dělat průzkumní vrty, z toho vrtního jádra zase můžu koukat, jestli je tam nějaká žíla, nebo co tam je. No. Pak se z toho kreslí takovýhle různý mapy. A tak, no. Tak, co dál dáme? Jo, vrty byly. Ve svahu se dají dělat takhle zářezy, že jo, kromě jako těch různých odkryvů a rých a tak. No. A rýhy vypadají takhle, je tam bezpečnostní riziko, když je to podmáčený, případně nedej bože, jste tu zeminu nahrnuli těsně vedle toho, že to ujede a zasype vás to, když třeba zaprší nebo tak. Rýhy se dokumentujou z boku a spodek a samozřejmě musíte mít zaměřenou. Průzkumné šachtice. To je, když potom děláte jako lehké důlní dílo vertikální v místě, kde vás to zajímá, jak jde ta žíla do hloubky, tak jsou normovaný v tom smyslu, že jako se na to dodávají prostě technologie, aby se vyráběly tak, jak tady jsou nakreslený. Má to oddělení lezné, kde jsou žebříky a tam jako lidi lezou. Sítě, tam vedou různý větrání, elektřina a tak. A těžní, kde jezdí vrátek. Takže jste dole, vyhazujete na ten vrátek třeba materiál a on vám ho sype nahoru a tím to prohlubujete. Opět dokumentuje se to tak, že nakreslíte stěny, nakreslíte dno. Případně můžete nakreslit dno během ražby, pokud tam bylo něco zajímavého na dně. A případně tu šachtici můžete trošku rozšířit do boku, když vám ten payload jde nějak jako takhle šikmo. No, tak. No.
Existuje nějaký centrální registr, kde prostě dokumentují všechny tyto věci?
Nevím o tom. A taky je to vlastně, bylo by to docela potřeba, protože pak když člověk vyrábí, že jo, a nafárá nějaký ten starý vrch nebo za to pevný důlní dílo, tak je to blbý.
No, prostě
no, jako ano, právě nevím. Tak. Tyjo, kde začíná hornictví? Tady. Tak. No a pak už se dá dělat průzkum jako důlními díly. Takže můžete razit, ono už to začíná vidět, že jak se rozsvítilo sluníčko. Případně se mi můžete koukat přes rameno na ten notebook. No. Takže když třeba máte nějakou takhle uhelnou sloj, tak můžete razit slednou chodbu v tom ložisku, nebo můžete razit směrnou chodbu podloží a nechcete razit nadloží, protože uhlí typicky bývá mechanicky méně pevný než okolní hornina, takže se propadnete. Tak. Co dál? No. Otvírková díla, no, prostě jak se dostat k tomu ložisku na začátku, no, tak buď si slíjáme a pak to musíte čerpat, nebo štola, kterou chcete, aby byla mírně nakloněná, jednak aby sama tekla voda a jednak, protože typicky vozíte prázdný vozíky dovnitř a plný vozíky ven, takže se vám lépe vozí plný vozíky z kopce, že jo? A nemůžete ji založit úplně v tom údolí, protože jednak musíte někam ten vyvezený materiál sypat a jednak, když se zatopí třeba při jarních povodních, tak nechcete, aby vám to nateklo dovnitř. A když zrovna vám ta žíla vychází na povrch, tak jak by to logicky člověk dělal, hold, teda štolu v úpadu, která má různé problémy s větráním a podobně, ale tak když je to třeba jenom krátký, tak proč ne, že jo? A ano, problémy s dopravou, musíte mít nějaký takovýhle speciální vozíčky, který umí jezdit po šikmých věcech a tak, no. Jo, proč se dědičná štola jmenuje dědičná, asi jste někdy potkali jako ten termín, tak to bylo kvůli tomu, že typicky odvodňuje nebo odvětrává a dědili se povinnosti tu štolu udržovat. protože že tam se sedimentuje tam bordel, musí někdo občas protáhnout, aby stále odvodňovala. Když se to ucpe, tak buď se třeba časem provalí, nebo se to naplní vodou a někde nad tím dolem začne docházet nějakým nestabilitám, začnou se propadat baráky a tak. No. Jo, a tady je přesně vidět, že někdo vyrobil v roce 1600 jako důlní dílo, které už je opuštěné, to je, když jsou ty mátek s tím želízkem jako vzhůru nohama. A teďkonc já tady jako vyrábím jako chodbu a teďkonc jako tady je to celý jako zatopený a jsou tam 2 megapaskaly vody. Že? Tak jako je blbý, no tak se dělá předvrt, že takhle do vějíře před odpalem udělám pár vrtů a když to začne téct voda, tak to opatrně vypustím a vyčerpám. No.
To je docela problém, nebo odčerpat takový brutální množství vody. To
jo, problém. No, nevím, no, jakože říká se, že z dolů se typicky jako čerpá tak jako klidně třeba 0,5 metru kubického za vteřinu, z takových těch středně velkých. Tak ono to zase nevím, já, takže touhle rychlostí si myslím, že to dáš jako za týden nebo za měsíc, nebo kdo ví.
Jo.
No.
A to už je
rozloha dobrá. Jo, no. No, teďkon máme jako trade-off, jak jsem tady ukazoval, že jako máme tu šikmou sloj uhelnou, že jo, tak buď můžu razit v té poruše s tím payloadem, což je levný, protože když vyrábím chodbu v té poruše, tak se to snadno jako vyndává a snadno se to rozrušuje a tak, ale pak je drahá údržba, protože se to různě bortí. No a nebo naopak můžu razit v tom masivu té kompaktní horniny vedle a tam zase ta ražba je drahá, protože se to musí, že jo, rozrušovat ta hornina složitě, ale potom to drží samo. No, tak. Teď bychom teda chtěli zahájit, no.
Takže nepoužívat z těch dvou metod jako?
Já nevím. Jako já nevím jako moc nad to, co nám řekli na tomto předmětu, plus teda jsme byli na exkurzi v dole, ale jako...
Ano.
Jo, no, ano, jasně. No, tak. Tady asi není, to už prostě si pak někdo musí sednout, nakreslit, jak to bude vypadat, jak tam udělat ty chodby a podobně. Co je zajímavé, pokud těžím extrémní objemy, tak to nechci tahat jenom ve vozíkách v klecích, ale udělám spirálovou úpadnici a tam jezdí normálně nákladňáky. No, že to má prostě, že to má třeba, já nevím, 4 metry jako průměr. Ta chodba je jako náklad, normálně diesel to trofka třeba, nebo tak. Normálně náklad, no.
To se nevyplatí, to tohle výtahem radši, jo?
No, pro extrémní objemy ne.
No,
no, a případně se dají vyrobit jako velkoprůměrové vrty, tak konec konců, že jo, jako tím klasickým vrtáním s tou korunkou jako asi nevyrobíte vrt, kterým jako může jezdit jako velká klec, že jo, třeba na šachtě. Takže vyrobíte normálně vrt a pak dole jako složíte štít a ten potom vytahujete a ono to jako před sebou jako drtí a razí a tak, no. Jo, ještě když to jako projektujete, tak je dobrý, aby tady byla takhle třeba ta šachta a kolem byl takhle kruhový objezd, protože vozíkama nechcete jezdit jako přes klec, když jedete z jedné strany na druhou nebo tak. Nebo nedivu, že přes dílu, když tam takhle se vytažená. No, potom máte ten důl rozdělený prostě na patra, takže máte typicky nějakou šachtu a z toho vedou prostě patra. A pak třeba se dají vyrábět mezi těma patrama svážné chodby, že se ty vozíky takhle spouštějí a během toho se do nich nakládá nebo tak. Ale to asi moc se nepoužívá, to až pak budeme řešit. No. Tady asi není nic extra to důležitýho. Já to dost komprimuju, protože minule tohle trvalo 3,5 hodiny, když jsme to jako probírali s kamarádama detailně. Tak. Jo, opět zase trade-off, že třeba mám nějaký prostě jako blok uhlí, který typicky uprostřed jako bývá nejkvalitnější a potom na okrajích bývá jako méně a méně kvalitní. Ale teď je problém, že když jako pod zemí někde udělám jako vytěžím jako díru, tak teďkon tady okolo se to začne sypat. Takže pak se třeba to blbě těží, když těžíte jako od prostředka ven. Je lepší, když se na takhle podíváte ze zhora, tady to třeba je jako to území, kde jako můžu těžit, tak je lepší nejdřív udělat chodby až úplně nakonec, pak to odtěžovat takhle jako z dálky do prostředka. A tady se to jako sype a to už mě nezajímá, protože tam už nikdy nepůjdu. Zatímco když to narušíte uprostřed, to ložisko, a potom jako přesto chodíte do těch vzdálených částí, tak je to blbý. Mm-hmm. A to je zase trade-off, jestli jako na začátku to chcete dlouho připravovat a těžit třeba nekvalitní uhlí z okolí a pak až na konci těžit to nejlepší. A nebo jestli jako na začátku vytěžíte to nejlepší, protože plníte pětiletku a po nás potopá. Že? No. Na dole Majrau se to jako prý tohle stalo, že uprostřed, že jim tam prostě zbyl nějaký kus uhlí kvalitní, který jako nešlo vytěžit kvůli tomu, že to bylo kolem nestabilní. Takže se ta konkrétní jedna jáma zrušila a nafáralo se to z vedlejší jako z boku.
Takže Majrau to nakonec vytěžili?
No, říkal, že jo. Tak. Tady asi není nic moc extra. Zase. Jo, když se hloubí jáma, že jo, tak třeba tam je člověk, který to vždycky navrtá, pak jako vyleze, odpálí to a potom se naloží to, co se tady rozrušilo a pokrašuje se. A protože ze zhora padají kamínky, tak hlubičské helmy jsou vysoké, aby když na to spadne kamínek, tak se odrazil spíš do boku a ta energie se nešla do té hlavy. No, jámu, že jo, pokud je to nějaký nespevněný, tak ji chcete z boku zpevňovat, buď se tam takhle dávají ocelový profily, to bývá vidět tady v Praze, když třeba dělali metro tam v Holešovicích, jako do Ládví, tak kolem Vltavy mám pocit, že to bylo vidět, nebo se tam bouchají aspoň dřevěný jako kůly, A nebo můžete kolem vyvrtat mrazící vrty a napumpovat tam ledovou solanku a ono se to zpevní dočasně tím, že to je zmrzlý. Tak. Tohle je přesně ten problém, o kterém už jsem mluvil, že se vytěží ten prostředek, vznikne závalové pásmo a jak potom chcete chodit jako přesto do toho okolí. Tak. Jo, tak teď už teda, jak když máme nějakou plošinu, nějakou tu svoji, která je třeba jako typicky jako tlustá třeba 2 metry a má velkou plochu, jako v těch ty další dva rozměry jsou velký, jako desítky nebo stovky metrů, tak co se s tím dá dělat, že jo? Tak první takový přístup je, že vyrobím takhle chodby do kolečka a teď konc tady jezdí, že jo, ten kombajn uhelnej a vždycky a tady prostě jsou dopravníky a z toho se to vyndavá, že jo. A teďkonc, když to těžím tímhle směrem, když to těžím jako takhle, tak za mnou, že jo, vzniká jako prázdný prostor, který se sype. Takže se to třeba dělá tak, že tam máte hydraulickou výstuž, což je prostě taková hydraulická věc. Tady je ten uhelný kombajn, což je takový kolo, který prostě se otáčí, žere to uhlí a padá to z toho pod to na nějaký pásový dopravník. A když jako takhle uděláte řádku, tak tady to celý posunete o metr a tadyhle v tomto místě se toho sype, ale tak who cares, tam už nikdy nepůjdete a jedete další řádek. Naopak je dobrý, když se to sype, protože když je to jako semistabilní, tak se to dlouho nesype a potom najednou to praskne a udělá to velikou, jako veliké boom.
Takže to typicky dělá díru až nahoře.
Tak tohle se asi myslí, že je to hodně hluboko. Že ono to uhlí, to černý uhlí je jako hodně hluboko, že? Tak, tohle se používá pro sloje, které jsou jako od nějakých půl metru, 40 cm až do 4 metrů.
Vysoký,
no, ano. Když tam je prostě nějaká složitější situace, že tam nejde dát ta hydraulická výsluž, tak se dávají E-stojky. Mimochodem E-stojky jsou taky jako zajímavá věc. To je takováhle jako píst, že jo, hydraulický. Normálně, že člověk by to napumpoval olejem a pak to zavřel a ono by to jako ten tlak snášelo a pak by se to najednou provalilo. Což jako nechcete, vy chcete mít nějaký jako okamžik, kdy vás to jako bude varovat, že jako dochází k problému, takže tam je přetlakový ventil, který je nastavený na o trošku nižší tlak, než při kterém by ten materiál selhal. Takže se zvyšuje tlak, až si to jako učůrně ten hydraulický olej. A to je jako znamení, že máte rychle zdrhnout, protože se něco děje. Jo, že to jako nesfejlí hned, ale postupně se to jako slisuje a tak, no. No.
Když jo. Když dolů, tak musíš jako kontrolovat, jestli nikde nahoru natyče olej.
Jo, no. No. Teďkonc, že je problém, když jako ty sloje jsou jako tlustší, tak buď jako to prostě děláte, že jako máte postavený, to je blbý, že já když mám přizumovanou tu obrazovku, tak když hejbu myší, tak se, no, budíš. Takže jako jedete po té podlaze tím kombajnem a nad váma je to uhlí, ale tím tlakem, když tady uděláte prázdný prostor, tak to uhlí typicky rozpraská a taky se zavalí. Takže si pořadíte výstuž, která má sobě okýnka. A ono vám to tam popadá a potom otevřete okýnko a vysype se to uhlí na vás, takže to, no. A když jsou ty... problém je, že jo, když máte uhlí, který se rozpraskalo, dlouho leželo, teď se rozpraskalo a provzdušnilo, tak začne oxidovat a může se samovznítit. No. No, a když máte teda ty sloje ještě tlustší, tak to musíte dělat ve více průchodech. Takže uděláte horní průchod, za sebou rozbalujete pletivo a potom to necháte třeba měsíc zhutnit tím tlakem, že tam napadal nějaký bor, tam jako napadal ten porušený strop třeba nebo tak a furt na to jako je ze zhora tlak, protože si ty horniny nad váma sedají. Tak to necháte, aby se to zhutnilo. No a potom jedete pod tím. A nad váma je to pletivo, který drží jako ten napadaný bordel. A to jsem teda, k nám tam chodil na ten předmět jeden horník, který fakt jako chvíli jako pracoval v uhelném dole. A říkal, že tady to když viděl, jak prostě nad ním je to pletivo a tam jako prostě jsou ty šutry a zbytky nářadí a tak a jenom to pletivo se drží, aby to na něj nespadlo. Takže pak si řekl, že jako radši jako nebude dělat horníka. Protože jako je to prý velice takové strašně jako děsivé, jako že kdyby se to protrhlo, tak co s tím, že jo a tak.
No. Jako to pletivo jako udrží, takže tam se vidí skutečný plak. Jako
no jo, no, já nevím, říkali, že je to prostě z nějakého tokovu, jako pevného. A že to není jako pletivo jako na králík, jo? Že to spíš jako plech, který je třeba děrovaný nebo tak. A takže ty nepotřebuješ, aby to drželo úplně všechno, že jo? Ty vždycky uděláš tím kombajnem třísku a potom posuneš tu výstuž. Takže tobě stačí, aby ti to udrželo jako metr takhle třeba ten strop. Jo, že jo, celá ta věc funguje tak, že... Uděláš třísku a tam máš takhle tu výstuž, že jo. A když jako to tady odtěžíš, tak celou tady, jako třeba odtěžíš půl metru nebo tak, tak celou tady tu věc o půl metru posuneš. Takže vlastně toho stropu vždycky vidíš jenom kousek.
Když jdeš takhle více patrově a pokládáš pletivo, pokládáš ho i v těch nižších patrech, anebo spojíháš?
Pokládáš, jo, podle mě. Já nevím. Jo, pravda. Jo, dobrá otázka. Nevím. Těžko říct. No, tohle bylo s ideálním stropem, který se nesype. Teď, když jako máte strop, který není tak pevný, tak buď to můžete jako rozdělit takhle, udělat ty třísky kratší a tady hold, tady necháte hold nevytěžené věci kvůli stabilitě. Tomu se říká zátinkování. Pokud je to ještě horší ta situace, tak to prostě dělíte rekurzivně, až to začne fungovat. No a nejhorší je komorování, kdy jenom v tom uhlí vyrobíte takovýhle jako komory. A hold ten zbytek tam musíte nechat. No. Pokud je to nějaká cennější surovina, tak se tam potom samozřejmě dává výstuž, a nebo se to třeba celý vylejvá betonem, nebo tak. K tomu se ještě dostaneme.
To se to
nevytěží, no. To se tam prostě nechá. No, komorování po lávkách na závaly je, když máte, to je další možnost, co se dá dělat, je, že vy že generujete takovouhle komoru. A tady prostě zevnitř střílíte, vždycky tam, jo, navrtáte to, dáte tam prostě výbušniny, odpálíte to, ono se to vysype a pak to tady ze spoda odtěžíte nějakým dopravníkem nebo žlabem nebo tak. A blbý je, když to na vás spadne jako v okamžiku, kdy tam jste, protože to je velká nestabilní věc. No. Tak. Případně, že jo, tady v tom rekurzivním jsme nechávali jako, nebo tady jsme různě nechávali prostě takový jako celý jako ne sloupy, ale jako stěny vyloženě, tak případně se dělá, že se nechávají takovýhle jako pilíře. No. Tak. Asi who cares. To už jako ne to. Tak teď, když máte to ložisko, který je takhle hodně jako vertikální skoro. To je třeba ten uranovej důl, který je v tom v těch odkazech. Tak se to dělá tak, že uděláte takhle dvě patra, jedno druhý. Tady si necháte kvůli zpevnění ve stropu věci a jenom tam prorazíte díry. No a teď tam nalezou lidi a vrtají takhle šikmo a nad sebe. A vždycky vylezou, odpálí se to a pak se těma dírama to, ta nastřílená hornina vypustí. No. Pak další věc, co se dá udělat, je, že uděláte takové jako temporary chodbičky. Tohle je jako druhý průmět. A úplně celý to vějířovitě navrtáte, naložíte trhavinou, celé to odpálíte a pak to tady dole někde vysypete. No. Jo, pak další věc, tady, že jo, bylo blbý, že když se to celý vypouštělo, tak tam jako zbejval volný prostor, takže zase prostě nestability. Takže se to dá zakládat. Buď když ta žíla je tenká, tak selektivně z toho vyndáte jenom tu část, která vznikla při odpalování té žíly a zbytek třeba nějaký zhutníte a necháte ho tam. Tomu se říká prostě základka, materiál, který tam vložíte, aby tam nebyl prázdný prostor. A případně tam teda můžete dávat i základku externě od někud odinut. Jo, a tady je problém v tom, že když těžíte takhle ten uraninit, tak ten je jako drolivej a zapadává vám do té základky a tak jako ho z toho nedostanete. Takže se na tu základku ještě dávají gumové podlážky. No a teď ještě třetí level, když těžíte něco, co je relativně drahýho a je to teda, teď už to zase není vertikální, ale to třeba jenom mírně v úklonu. A tohle to je, jak to vypadá ze zhora. Tak a máte nestabilní strop. Tak uděláte, rozdělíte to na sloty široký třeba 2-3 metry, celý to ložisko, takhle jako, a vyrubete ty, které jsou modulitelný třema. Potom, jo, takže to je prostě jako věc, která je široká třeba 3 metry, tak to vám ten strop jako udrží. Potom to zalejete betonem. Může to být nekvalitní beton, může to být beton, ve kterém rozpouštíte odpad nebo libovolný nějaký podnět, to elektronický propílek, whatever. Počkáte, až beton stuhne a pak vyrubete ty vedlejší sloty, které jako modulo třema jsou jako jednička. A zase je zalejete a pak vyrubete ten zbývající. No. No a pak ještě, když máte nějakou jako velkou komoru, tak se tam nechávají takhle, můžou se tam nechávat takhle tý horní, nejenom takovýhle tenký tenoučký pilířky, který by samozřejmě jako to celý neudrželi, ale tím, že tam sypete tu základku, tak nikdy jako není potřeba, aby to drželi celý, protože tady dole už potom je to celý nabouchaný tou základkou a tak. No. No. Další věc, co je, že kromě základky se tam dá sypat, se tam dá jako rvát výstup, výstuž, buď prostě takhle nějakou rozpínkovou tyče z něčeho, že jo, třeba dřevěný kmeny nebo tak. Případně můžete dělat nějaký takovýhle cubic fill. Vypadá to úplně jako když tisnete na 3D tisk, jakože z toho, co nám ukazoval, tak to vypadalo jako když tisnete na 3D tiskárně a máte ty různý metody infillů, že jo. Tak třeba takhle můžete dělat jako kubickou výplň nebo tak, no, sklad, no. To je takové komorování advanced level, že tam takhle narvete prostě postupně a do nějakého ložiska ty chodby a necháte tam jako to, co tam jako musí zbejt nutně, no. Jo, tak. To bylo teda k těžení jako takovému. Budování chodeb, jak tak to už jsme částečně řešili, pak tam ještě bude jako pyrotechnické rozpojování. Ale co se tak v chodbě jako děje, když se chodba nechá dlouho ležet, tak jednak bubří počva, počva je ta podlaha té chodby a jak na to jde ten tlak, tak ve spod se to takhle dostává do takového tvaru, budiš. Blbý je, když tam máte nějakou výstuž, která není jako plas, jako, která neumí povolit jako ty výstojky a tady to vám způsobí, že narůstá tlak a pak to praskne. Další věc je, že dochází k přirozeným závalům, že tlak kolem té chodby vypadá takhle, tady je nejvyšší nahoře a takhle postupně klesá a výsledek je, že ten vršek vypadne a postupně se to podle těch izobar rozšíří a výsledek je takovejhle. To je vidět v jednom krytu, do kterého jsme lezli, třeba se to tam dělo Jitřenka. No. Tak. Asi, nevím. Asi jo, no. No. Jo, a prý se tam, jakože po té, co to se to stalo, tak jako už to je relativně bezpečný, ale nechce držet na stropu, když tam lezete, protože by to mohlo dovylomit další ta vrstva. No. Co se dalšího v chodbách dělá je, nebo co se dalšího v chodbách děje je, že když to tou trhavinou vystřelujete, tak se stane nad výlom. Tak ten musíte něčím zaplnit, aby vám to tam nepadalo ze zhora dál. Budiš. Jo, s tím, že tady zase jako informace, když jste v dole, tak dá se zával zase předpovědět trošičku dopředu typicky. Jednak se různě posypávají kamínky, jak se ta hodně začala pohybovat. Případně různě něco píská nebo fičí, protože se otvírají pupliny a fouká tam vzduch a tak do nich. No. Další problémy v uhelných slojích je, že na stropě jsou různé věci, třeba šutry, které tam moc nedržejí a když to uhlí vyrubete, tak na vás popadají. Nebo tam jsou v tom uhlí velký pařezy. A tak, no. Nebo to komínuje, že tam je nějaká porucha, která vede až na povrch a ta je třeba jenom doplněná nějakým pískem nebo tak a začne se to sypat. No. Jakože, Nobody cares. Tak. Výstuže, tak to je asi jasný, prostě dřevo, různý, jo, takhle, různý prostě tvary z dřeva, můžou se dělat na zub, ty jsou levnější vyrobit, protože stačí takhle zaříznout, instaluje se to tak, že to tam přiložíte a zajistíte to kramlý, případně tady ještě přibitým prknem, nebo na výkruž, ty se staví líp, protože to tam jakoby uděláte na fest, a vlastně to tam jako přiložíte a přibijete palicí takhle dovnitř. Jo, že jako stavíte tak, že to dáte takhle a teď to tam naboucháte, aby to tam bylo na fest. No. Jestli to je z toho pochopitelný, si to napěl, aspoň snad trošku. Když to jde, když je to hodně nestabilní, tak že normálně ty výstuže chcete dávat třeba, já nevím, každý metr nebo tak v té chodbě. Když je to hodně nestabilní, tak samozřejmě blíž. A v extrémním případě i dvě do sebe. Tak. No. Další, jak se dá vystužit, jako stěna třeba, nebo strop, nebo tak, je stříkaný beton. Normálně beton je cement plus sádrovec, který tuhne pomalejc. A když uděláte slínek, jako přímo ten... Nevím, co to chemicky přesně je, ale je to cement, který tuhne fakt rychle. Tak se tam dá nastříkat hasičskou proudnicí na tu stěnu. Ještě když je to pod tlakem, tak to jakoby naleze mezi ty zemka a vytvoří to prostě povrch stuhlej, který to snad trošku zpevňuje. No. Tak. Pak jsou různý ocelový výstuže. No, tak. Hydraulická výstuž, to už jsem tady ukazoval. Takhle prostě vypadají ty stojky. Případně stojka může nést trám. A má to ten přetlakový ventil. No. Tak, to jest k tomu. K budování chodeb. Tak. Větrání. Důlní větry se dělí na čerstvé, mdlé a nebezpečné. Čerstvé je čerstvý vzduch z povrchu, mdlé je jako vydejchaný vzduch a nebezpečné je vyloženě, když tam je nějaký plyn, který se třeba uvolnil, nebo splodiny z motorů, který, pokud máte dole spalovací motor, a tak ten jako vyloženě nechcete dýchat. Pak se ještě řeší, že jo, teplota a vlhkost. Jak se měří vlhkost, že asi, nevím, jestli jste slyšeli nebo víte, jak se měřila vlhkost, když jako nebyly samozřejmě zase elektronické vlhkoměry. Máte dva teploměry, jeden je obalený mokrým hadrem a když je nízká vlhkost, tak se ta voda z toho hadru odpařuje rychlejc, tudíž je tam větší rozdíl teplot, protože to odebírá teplo tomu obalenému teploměru. Takže z rozdílu těch teplot spočítáte vlhkost. No. Větrat se mu ideální, když to větrá přirozeně, to znamená, máte šachtu, z toho máte štolu, třeba tu odvodňovací, a teď konzijou v létě je jako v dole zima, takže to tady nastává teplý vzduch, ten klesá, ten se ochlazuje, klesá dolů a tady vytejká z toho. A zimí je to naopak, takže se vzduch vevnitř je jako větší teplota než venku, takže to zase stoupá. Blbý je, když je jako stejná teplota venku i vevnitř, to potom nevětrá, že? Tak. Jo. Čím se můžete otrávit, tak oxidem uhelnatým, že jo? Splodiny z nedokonalého hoření a tak. Metan je výbušný zase. A ten se detekuje takovou tou Davyho safety lampou. To je lampa, kde je normálně hořák nějaký benzínovej, okolo je kovová síťka a jakoby, takže když okolo roste koncentrace metanu, tak jednak se ten plamen mění nějak barevně a jednak když to naroste právě na výbušnou koncentraci, tak ten plamen to zapálí a jde k výbuchu. Ale tím, že je okolo ta síťka, tak ten požár se nemůže šířit skrz tu síťku, jemně tkanou, protože ta síťka má velkou tepelnou kapacitu a utlumí to.
Je to pak jako blafy.
Jo. A dá se to měřit, a toho, lépe měří se to interferometricky, protože metan i oxid uhličitý má jiný index lomu než vzduch.
Uhličitý?
No. A je to taková prostě ukátko, ve kterém svítí žárovička a je tam prostě difrakční mřížka a vy vidíte jako barevný difrakční pattern a je tam stupnice a prostě kde to má minimum ta difrakce, tak tam je tam prostě odešle to číslo, jaká je koncentrace toho daného plynu. Jo, a konečně mi někdo ukázal, jak se používají takový ty detekční trubičky, že jo, to je taková skleněná trubička, dlouhá třeba, já nevím, 5-10 cm, a vevnitř je typický papírek napuštěný něčím, a vy ji rozlomíte a natáhnete přes tu trubičku pustíte vzduch, který chcete měřit. A když v tom vzduchu je něco, co reaguje s tím obsahem toho papírku, tak třeba je tam typicky nějaká barevná změna nebo tak. A aby to bylo reprodukovatelný a dobře definovaný, tak je k tomu takový balónek s kalibrovaným objemem, takže vždycky jako natáhnete stejné množství vzduchu správnou rychlostí přes tu trubičku. Takže takhle se dá měřit i kvantitativně. Tak, osvětlování, tam fakt není co řešit, prostě dneska letky. No.
A jako ty samotný horní se používají jako elektrický světlo?
Jo.
Karbidky se nepoužívají?
Už a asi ne, no. Jo, nevím, já bych řekl, že dneska nevím, jako byli jsme v tom dole, tam samozřejmě všichni měli letky.
Jo, já jsem byl totiž takovou jednou v jeskyni, jako jeskyni vlastně na karbidku.
Jo.
A to škadilo úplně jako jo. Na to, že prostě všechny letky byly prostě. Hmm.
No. Odvodňování, tak to už jsem taky tak nějak jako nakousl. Jo, plus toho je, že když je v tom dole fakt mokro, tak to mi vybuchne. Nebo aspoň jako plyn, jo, ale jako ten, nezvíří se třeba uhelný prach, který jako rád bouchá. No. Zdroje, že jsou různý, jako povrchový, nebo nějaký zvodnivý vrstvy, nebo tak. Když máte takhle větší důl, který má několik patér, tak nechcete tu vodu nechat jít s šachtou až dolů a pak ji jako složitě čerpat jako to, takže máte nějaký vždycky u ústí té chodby, máte nějakou jímku, abyste to tahali jenom tu potřebnou vejšku, jo. No. Tak. A pak je problém, že když čerpáte, tak to všude okolo dělá depresní kužel, což je, kde zmizí voda ve studních. Protože vyčerpáváte tímhle v podstatě podzemní vodu. No. Doprava, tak takhle prostě různý vozíky s nakladačema. To potom uvidíte v tom videu, jestli si to pustíte. No. Případně takový škrabák, to se ovládá, že tam jsou takhle dvě lana a ono to jako jezdí a schrabuje za tu nastřílenou horninu. No. Tak. Tady asi jo. Klec je chráněná proti přetržení, aby vám nespadla. Takže je tam takovýhle mechanismus. A když se ztratí, že jo, tady ta síla, tak se tady ty věci tou pružinou přicvaknou, rozevřou a přicvaknou se k stěnám té šachty, nebo k té jámy, ke stěnám té jámy, že jo. Takže se to zasekne a nespadne to až dolů. Ano. A blbý je, když se to utrhne moc vysoko a to lano se zachytává cestou a vytrhává se to. Jo, že jako, když to padá a to lano zatím vlaje a za něco se zachytne, tak se to znova jako povolí. A tak, no, a třeba se to nestává. No. To je pro dobývání a ražení, že jo, tak razící štít znáte z metra, případně takovýhle udělátor. No. Tak. Trhavinové rozpojování hornin, tak nejdřív se to navrtá takovouhle nějakou vrtačkou. S tím, že vrtačka vepředu buď má vrták, nebo má jenom takhle jako tvrdokovový břit. A zase se tam fouká nějaký výplach, vzdušný třeba, který vyfoukává ty věci, které to rozmlátilo.
to potom dělá a celý se to točí a má to přitlak. Takže potom to jako dělá takovýhle vějířek nebo sluníčko na předek toho vrtu. No a případně vrtací vůz, který má takovýhle vrtačky na sobě a celý se to vrtá hydraulicky a tak. No, takže takhle jako navrtáte ten předek třeba té chodby nebo tak. Naložíte to trhavinou. Případně se to dělá tak, že uděláte těch vrtů víc a naložíte jenom některý, aby když to exploduje, tak aby se ta hornina měla kam roztahovat, že jo? A pak to odpálíte. A pak se dělají plošný, když máte povrchový lomy, tak se dají dělat prostě různý takovýhle plošný odstřely. Že to takhle celý naložíte, odpálíte to, ideálně to máte načasovaný tak, aby to explodovalo jako v tom správném pořadí, že jo? A nebo se do paty toho udělá štola, tam se nanosejí prostě nějaký nepříliš kvalitní odpadní hromady trhavin a pak se to celý odpálí a ono to jako tak různě spadne a tak. A blbý je, když to děláte na povrchu, že jednak teda samozřejmě různý tlakový vlny a podobně, ale když je tam nějaká takováhle porucha a dole něco odpálíte, tak tou dírou jako letí velice rychlé kamínky a pak to jako padá třeba na lidi v okolí ty kamínky.
Okay.
No. Jo. Detaily o výbušninách, já nevím to. Takový ještě nejsem ani termochemik, vůbec tomu nerozumím, takže to smůla. Jenomže jsou výbušniny, který mají různou kyslíkovou bilanci, že jo. Defaultně, když jako něco máte a hoří to, tak to žere kyslík ve vzduchu a to v dole nechcete, protože tam jako typicky bývá toho vzduchu nedostatek a musíte hodně větrat a tak. Pak můžou mít jako neutrální kyslíkovou bilanci, to je to, co chcete, a pak můžou mít kladnou kyslíkovou bilanci, ale tam je zase problém ten, že to při té explozi oxiduje dusík ve vzduchu, takže vznikají NOx, NO2, NO3. Což zase je prostě kyselý a otravuje to lidi, leptá to lidi a tak, no.
Okay.
Tak. Tohle si když tak přečtete, vygooglíte, najdete whatever. Jsou různý takovýhle v podstatě varianty pancéřových pěstí i třeba nebo tak, ale... No. Jo, pak jsou různý zápalnice, nám tam říkali, že se tím dají kácet stromy, řezat panely a vůbec dělat jako spousta různé zábavy. Že to jsou takový ty, trubičky, které jsou ty bleskovice různý a tak. To jsou takový ty trubičky plastový, které vevnitř jsou naplněný zábavnou látkou. A třeba se to prý dá namotat na strom a spálit a on se pokácí nebo se tím dají řezat. No a pak je zajímavý, to mě zaujalo, existuje beztrhavinové rozpojování. Jsou speciální malty, které když tuhnou, tak zvětšují objem. Takže když někde nemůžete jako střílet jako pyrotechnicky, tak vyvrtáte do té věci díry, nalejete tam tu maltu a čekáte. A ona když jak stuhne, tak zvětší objem a celé to praskne.
A jak to tuhne?
Psali v manuálu 12 hodin. 12 hodin až den. A má to takový strašně vtipný manuál od výrobce, jednak se to dá normálně koupit bez toho. A jako to vypadalo. A jednak tam je, že slouží k destrukci železobetonových staveb a já nevím co, taková je prostě věc úplně, kterou jako chcete mít. Jo, ne, normálně na zboží CZ to umíte najít.
Hlavně to nesmíme říct Matfisákům na kolik 17. listopadu, že jsem na ně docela dost naštvaný teď.
No, a jenom ještě, když jako likvidujete nějaký jako shooter, takhle, třeba v nějakém lomu jste vylomili prostě gigantický kus a chcete ho rozložit, tak ho navrtáte, dáte tam třeba trhavinu a teďkon si je dobrý buď to zasypat pískem, nebo na to přiložit pytel s vodou, protože jinak vám to vybuchne jenom na povrchu a ta energie se nedostane dovnitř toho šutru. A pak se ještě dělá, že se na to z jeřábu hodí metrová ocelová koule. A ono se to prostě rozlomí. Tak. Jo, tak lomové dobývání, ještě tak jako dá se dobývat i jako ze zhora, že jo? Takže máte nějakou prostě plochu na zemi, nějaký pozemek a teďkon do toho chcete jako vyrobit prostě lom nebo povrchový důl nebo tak, že jo. Takže je potřeba si rozmyslet ty cesty tak, abyste jako správně těžili, ideálně takhle jako zase zvenku dovnitř a abyste si jako pod sebou tu cestu jako nezasypali nebo neodtěžili nebo tak. Tak jako co je problém je, že existuje něco, čemu se říká skrývkový součinitel, případně generální úhel svahu. To je, když máte takhle ten svah, typicky, že jo, máte povrchový důl, vypadá tak, že nahoře je nějaká hlína a šutry a tak, který vás nezajímají, a pak jako pod tím, třeba 20 metrů hluboko, je jako ten payload. A teď konci jako vy máte pozemek, pronajatej pocať, a vy ten payload nemůžete vytěžit celý, protože tadyhle, kdybyste to vytěžili, tak, vytěžili takhle do pravýho úhlu, tak tady se vám to vysype, že jo. Takže geotechnici stanoví generální úhel sklonu, a prostě ten svah musí být maximálně takhle příkrej. Takže hod, tady vám zůstanou zásoby, které nejdou vytěžit. No, no a těží se kolesovým rypadlem nebo korečkovým rypadlem. Kolesové je prostě takhle koleso, které takhle dělá a pak tam je nějaký pásový dopravník, který jako ty vytěžené věci odváží. Korečkové je takový výložník, který na to přiložíte a tam jezdí takový lžičky, který to sbírají. No. A umí to těžit i ze zhora. No. Tak. Problémy dneska jsou ty doly povrchový už dost hluboký a může se stát, že dřív to byl hlubinej důl, kdysi dávno, a dneska se to chce těžit povrchově. A teďkonc tady někdo udělal jako chodbu v tom payloadu a teďkonc vy na to postavíte jako to své vypadlo a tady jako těžíte tu hlušinu a teď se propadnete. Jo, pak se dá dělat to, že tady to potom můžete těžit hlubině, jako z toho dna. Jo, tou chodbou, nebo případně nějakýma s těma způsobama, které jsme si ukázali. Tak. No, jo, další věc je, že to uhlí může mít dost různou jako kvalitu v rámci toho dolu. A vy máte nějakou nasmlovanou kvalitu. Takže se pak dělá to, že máte otevřených několik míst, někde je méně kvalitní, někde je více kvalitní a mixujete to, aby ta kvalita na výstupu byla konstantní. A třeba u uhlí, že jo, u uhlí se to, jako ty parametry měřejí tak, že uhlí je jako uhlík a popelnatost jsou minerály. Ty mají typicky větší atomový číslo, protože že já nevím, co to tak může být, jako, ale jako, že uhlík je jako relativně jako lehký atom, že jo. Takže normálně odražením beta záření. Máte beta záři, čete uhlí a koukáte, co se z toho odráží. No. Tak. Jo. Tak a teď poslední úpravnictví. Takže jsme to teda nějak snad z toho dolu vytěžili. A teď jako bychom s tím rádi něco dělali. Odstranili hlušinu, upravili vlastnosti, případně pokud je to mix nějakých dvou zajímavých hornin, tak je nějak jako chceme rozdělit. První věc je, když to padají nějaké takové kamínky jako zrna, kde je nějaký payload a pak je tam třeba to vázaný na křemenu nebo tak, tak to dělá třeba lidská síla, že do toho prostě dobne kladívkem a ono se to rozpadne. Na Wikipedii je takový motivační obrázek, takhle skončíte, když se nebudete učit. Tak. Dobrý aspoň je, když ten payload a ten bordel je nějak jako separovaný a blbý je, když je to prorostlý jílem třeba. Takže je takový to jílovitý hnědý uhlí se spoustou popela a vůbec. No. Já tady koukám, že zaujala levá stránka kolegu. To je DSPčko. Číslitové zpracování signálu. Probírali jsme Max Velky. No. Potom jako věc třeba, co řešíte, je, že jo, hlavně z těch povrchových dolů, že to potřebujete nějak rozdrtit. Takže jsou různé typy drtičů. Buď je takováhle věc, čelisti, excentrický kolo, takhle to dělá. Do toho to nasypete a ono je to rozmačká. Další věc třeba je drtič kuželový, kde se otáčí takhle kužel v prostor minus kužel oblasti a taky to prostě jako rozmělňuje. Nebo válcový, kdy jsou takhle dva válce proti sobě a každé ještě se může točit jinak rychle. A pak je kladivový, zase takovýhle věci, nebo věc a deska. Tak, to bylo drcení. Mletí je něco takového, ale výsledek bude jemnější. Takže kulový mlýn, který tady nikdy nakreslený není, protože jsem věděl, jak vypadá, tak už bych si ho kreslil, že jo. Kulový mlýn je sud, nebo velikánská válcová nádoba, do kterého dáte tu věc, kterou chcete mlet, a nějaké koule z nějakého tvrdého kovu nebo tak, a pak tím točíte. A ono to tam, ty koule se tam tak jako různě koulej. Je ideální je točit tím tak rychle, aby ty koule jakoby odstředivou silou jako ještě nebyly přilepený jako k tomu válci, že jo? Protože pak jako by to nemlelo, ale ideálně, aby jako se vynesly skoro až nahoru a spadly. Mm-hmm. Takže jako padají koule na to neustále a tím se to jako pomele. Blbý je, že takhle vám tam zůstanou ocelové zbytky, když to jsou ocelové koule, což třeba u glazur, který potom mají mít nějakou estetickou hodnotu, způsobuje, že jo, různý jako barevní příměsi a že v tom je vidět bordel a tak. Takže se to dělá různýma tyčkama, nějakýma asi hodníkovejma, nebo nějaký prostě pazorky, křemeny, nebo tak. No. Autogenní mlýn je v podstatě kulový mlýn, do kterého ale nasypete tu surovinu a ta surovina se mele sama, že se tam tak jako mlátí. U některých věcí to jde, když prostě to padá, tak se to navzájem rozbije a tak. No. Teďkonc ten výsledek z toho mlýnu můžete, že takovým tím hydrocyklonem, který je v besáčkových vysavačích, oddělit na lehké, těžké nebo malé a velké výsledky. No. Tak. Potom to zase chcete třeba třídit podle zrnitosti, takže různá síta, ale ty se prej brzo ošoupou, takže různé třídící plochy, nebo jsou různý třídiče. Tohle to jsou hřídele, na kterých se otáčí takovýhle tvary. Já hodně nevím, jak se ten tvar jmenuje. Je to takový ten tvar, který se tak jako koulí po stole třeba, nebo tak. Některé tušky jsou tady v tom, z toho tvaru vyrobené.
Jako kulavé trojúhelník?
No. Přesně tak.
Zoblený trojúhelník.
Tak a tím jako propadávají různě velké části, že? Nebo jsou třídící desky, kam to jako ze zhora hodíte a tam jsou různý takové výstupky a ono to tam jako se kutálí a rozstřídí se to. No, tak a teďka už konečně rozdružování, zatím to bylo jenom podle velikosti a tak, tak teď už bychom chtěli podle obsahu payloadu. Tam se jako říká obohacování, ale obohacování nemusí být nutně jenom izotopová separace. Ale obohacování ve smyslu zvýšení obsahu payloadu oproti hlušině. Tak jedna možnost je, že jo, takový ruční přebírání. No. Promývání, jo, a taky to přebírání jde i automatizovat, že jako jedou ty věci po pásu, je tam nějaká kamera s optickou detekcí a je tam ventil pneumatický a když jako to řekne, že je tam málo payloadu, tak to sfoukne tu věc, ten daný kamínek z toho pásu dopryč a když je tam dost payloadu, tak to jako pustí dál. No, různý promývání a potom gravitační rozdružování. Uhlí má relativně nízkou hustotu. Takže se dá dělat to, že si pořídíte těžkou suspenzi, což je třeba nějaké jílovitá suspenze nebo tak. A ta se chová jako kapalina s velkou hustotou, takže to uhlí tam jako plave na tom. A pak máte takovouhle jako vanu, ve který jezdí pás se škrakovýma plácačkama, který to jako sype na strany. No. S tím, že pokud naopak chcete jako pásmovou propust, jako podle velikosti, že jo, tak jako zapojíte tyhle věci dvě za sebou. Jo, pak se ještě dělá sazečka, ta je i ruční a zase musím vymyslet, jak to funguje. Tyjo. No, takhle se s tím jako kvrdlá.
Jak by to asi mohlo fungovat, že?
No, dobře, tak to asi bude muset vybulit. No. Jo, no a pak prostě spousta různých jako dalších věcí. U věcí, které nějak reagují na magnetické pole, s tím, že dneska se umí už i diamagnetické materiály, protože máme výkonné supravodivé magnety, tak se dají separovat takhle, že jo, máte magnetické pole, Y-ko, a ono se to prostě rozdruží. No, a pak jako zajímavá věc, zajímavá technologie je flotace. Že si všimnete, že různé věci, že jo, mají různý úhel smáčení, že jo. Třeba křemen se smáčí dobře, takže ten má úhel smáčení malej, protože ta voda ho hezky pokryje. Grafit je mastnej, takovej, takže kapička vody na něm vypadá takhle. No a výhoda je, takže když to dáte do něčeho, čím probubláváte vzduchové bublinky, tak ten křemen bude spíš ve vodě a ten grafit na sebe spíš nalepí vzduchové bublinky. Takže to se dá zneužít k tomu, že probubláváte, typicky máte roztok nějakého detergentu, aby se to dobře máčilo, a nebo naopak oleje, aby se to máčilo hůř. Musíte nastavit tu koncentraci tak, aby vám to správně šlo. Nasypete do toho hodně rozmělněný tu věc, kterou chcete třídit. A ty věci, které se špatně smáčejí, vám vyplavou na povrch. A ta jako účinnost není jako úplně nejlepší, takže se toho staví hodně sério paralelně. A furt je to potřeba ladit, odebírat vzorky a nastavovat ty konstanty. No. A teď ještě poslední věc, co se dá, tak když máte konkrétně to uhlí, tak to se dá koksovat. To se dělá tak, že se to uhlí bez přístupu vzduchu zahřeje na 800 stupňů a ono tak nějak jako splynuje a to koksovat, a když je kvalitní, tak změní na koks. A průmyslově se to dělá v koksárenských bateriích, což jsou takové vysoké komory, do kterých se napěchuje to uhlí, pak se to zahřeje a potom se to přímo z té komory vysune do vagónu a ono, jak je to horký, tak to začne typicky hořet, takže se potom ten vagón hned osprchuje. To je taky na jednom z těch videí, co tam jsou odkazovaný vidět. Tak je to za náma. Dotazy.
Já bych měl otázku ohledem ekologie.
Jo. To je složitý, no.
Takže prýdubovolné těžbe uhlí, ano. Jako vidíme stále aktivistou Greenpeace, teraz na Slovensku volí ten problém, kdy jich zatkli a vyšli do CPZ-ky.
Tam je to, jako no, tam je to těžký, hlavně jako, když jako současně nechtějí ani atomové elektrárny, že jo?
Na čej straně je pravda? Mají ty aktivisti pravdu, že naozaj je to až tak katastrofální voči životnému prostředí, alebo?
No, jako částečně je, i když teď samozřejmě hodně pomohlo, že máme kvalitní odsíření, když se potom to spaluje, tak aspoň to nespůsobuje kyslý deště. A jinak jako nedokážu asi moc posoudit, no. Za sebe si myslím, že jako jsou lepší jaderné elektrárny.
Ako je to pri ťažbe zlata? Na Slovensku opäť prekvitá myšlienka, že by sa v okolí Kremnice začalo ťažiť zlato kyanidovým lúhovaním.
Jo. To otravuje, no, okolí, no. Jako, že jo, no to je takový ten typický problém, že jo, Rožínka a podobně, kde se těžilo kyselinovým louhováním uranu. A doteďka tam prostě je napumpovaná kyselina v podzemí a neví se vůbec, jako co s tím se bude dál dělat.
Zrovna s tím kyanidem jsme někde měli trošku problém, že by to nějak jako zrhlo a pozabíjelo to úplně všechno, co žilo v nějaký řece.
Jinak jako...
No jako tomu verím, ale jako...
Obecně zlato je problém, že jo, protože zlato můžeš těžit buď jako kyanidovým louhováním, anebo rtuťovým louhováním, což je ještě lepší, jako prostě, no vezmeš, že jo, tu rudu, která obsahuje hlušinu a trošku zlata, celou jí zaleješ rtutí a zamíkáš. Ty hlušina vyplave, protože rtuť je těžká a zlato z toho rtutí vytvoří amalgám. No a potom jako máš směs rtutí a zlata. No a pokud jako seš jako technologicky vyspělejší, tak to aspoň jako destiluješ v uzavřený aparatuře. A pokud jako seš méně technologicky vyspělý, tak tu rtuť prostě odpaříš.
OK. Tak na Slovensku jako ty investory, že chodí z zahraničí a jako ty skvěle, že oni mají tu nejmodernější technologii, která je v životném prostředí úplně šetrná. Je vůbec něco taky to možné?
Já musím říct, že se...
Klamáry, jako
nevím, ale já musím říct, že se trošku bojím toho líty já teď konc. Jakože budíš nechce těží, ale úplně vidím, jak to dopadne prostě z hlediska českých politických schopností. Že jednak jako se to tady... Úplně vidím, jak to prostě firma si suroviny odveze. Nechá tady makat lidi za minimální mzdu a ještě potom jako se vypaří a nechá nám tady jako ekologickou památku, že? Jako památku v podobě různých odkališť a podobně.